Doktor Gregor, danes ste predstavili pravzaprav drugo izdajo tvoje knjige o starih sadnih sortah v Goriških brdih in okolici nekako. Če začneva tu, kako se ta druga izdaja razlikuje od prve?
Ta druga izdaja je predvsem dvojezična, je prevedena v italijanščino, se pravi, da je v isti knjigi sta slovenščina in italijanščina združeni. Dodane so nekatere sorte in spremenjeni so neki teksti, prilagojeni tem razlikam, ki so se zgodile v pač skoraj 10 letih, odkar je prva izdaja izšla. Je pa tudi oblikovno knjiga precej drugačna, ker je oblikovalka zaradi te uvedba jezika in novega jezika spremenila nekoliko obliko knjige.
Če se sedaj preseliva pa v čas pred prvo izdajo, recimo, tvoje zbiranje sadnih sort, starih sadnih sort, je pravzaprav velik projekt. Ne? Beseda o začetku, recimo, in koliko časa je pravzaprav trajalo od prve sorte do prve knjige potem?
Ja, to je se začelo tam okrog leta 2008, ko sem v bistvu malo začel raziskovati tu najprej nek družinski, rečemo zapuščen sadovnjak, potem pa sem v enem trenutku pogruntil, ker nisem živel tukaj, jaz sem skoraj 10 let živel v Berlinu, da je to v bistvu neka neprecenljiva vrednost, ki se niti ne zavedamo, in sem začel pač popisovati, kar sem slišal, in tega je bilo ogromno in je bilo zelo enostavno, ker so vsi ljudje v regiji mi pomagali, vsi kmetovalci, ki so se še spomnili tega, tako da v bistvu od 2008 do 2014 sem nekako zbiral ta materijal ali ne, potem 2014 knjiga izšla. Zdaj seveda imam čist neke druge izkušnje, že praktične, ker tudi v sadovnjaku v Kojskem, ki je genetska banka, so vse te sorte shranjene, tako da sem lahko opazoval, kako te sorte se obnašajo, dejansko ne, tudi na novo zasajene, in sem jih pol poskušal v novi zdaj tudi prilagojeno temu opisati.
Omenjaš genetsko banko, to je tisti fizični del recimo ohranjanja, kaj pa tisti besedni del oziroma tisti del, ki prej pravzaprav je živel samo v spominjih ljudi, tudi ta je izredno pomemben.
Ja, seveda, ta knjiga, kar za mene tiče, je predvsem fascinantna, ker se vidi, da to ni samo agrarna dediščina, pa recimo pomološka dediščina, ampak je predvsem kulturna, se pravi, z temi specifičnimi sadeži so bile tu povezane res zgodbe, ker je bilo sadje za ljudi tukaj izredno pomembno. Je bilo predmet navdiha in spodbujalo domišljijo, hkrati pa tudi prinašalo dobiček, ampak v prvi vrsti bi rekel, da je na prostor vplivalo ekstremno pozitivno. To je bila popestritev res nekega vsakdana, se te barve, ti okusi, tako da v bistvu zdaj, ko razmišljam nazaj, me ne čudi to, kar me je čudilo na začetku, da sem slišal toliko zgodb, in tudi me ne čudi, da ljudje, ko dobijo to knjigo v roke, te zgodbe najprej opazijo, ker so seveda fajn in seveda neka zdaj suha tehnična opisi sort, nobenega ne bi toliko zelo, mislim, malo ljudi bi res zanimale. No.
Ko omeniš zgodbe, so to zgodbe o uporabi tega sadja, zgodbe o, ne vem, različnih...
Te zgodbe so zelo različne, zato ker grejo od tega, da se nekdo spomni, kako je njegov brat, recimo, se znašel ob nekem drevesu, so ga našli, recimo, truplo, recimo, brata, tudi tako, ne, do nekih bolj zabavnih zgodb, kako so prišli neki karabinjeri in so nekomu, ki je prodajal hruške, v bistvu vzeli takoš in jih pojedli pred njim, ker so bile tako dobre, ne. Razno razne zgodbe, ne bi rekel, da so vezane prav na uporabnost. Nasprotno, v bistvu to uporabo sadeža opisujem jaz v teh besedilih, te zgodbice pa govorijo bolj o nekih anekdotah, ki so ljudem ostale v spominu.
Obstaja tudi morda geografija sadja, recimo so različne sorte na različnih koncih sadili zaradi, ne vem, mikropodnebja?
Absolutno. Mislim, tu so ene sorte, moram reči, da sem bil presenečen, da dosti sort je bilo, recimo skoraj povsod, ne? Ampak večina pa ne. Večine so bile pa res, kot se sam rekel, na nekih mikroklimatskih pozicijah. Recimo že sama brda, ki imajo dosti boljšo klimo, rečemo, kot Soška dolina, so imele samo na nekih krajih, recimo marelce. Ne? Dan danes vsi hočejo imeti marelce, recimo, ampak včasih je bilo in tudi še zdaj, po mojem, je tako, da so eni kraji bistveno bolj primerni, recimo tisti bolj gor, kjer piha, kjer ni megle, kjer mraz ne pobere cvetov. Medtem ko pa Soška dolina je imela pa recimo zaradi tega pa bolj neke hruške, recimo pozne hruške, ki je bilo malo več vlage, so tiste hruške, ki so v brdih ratale, recimo niso bile dobrega okusa, ker poleti je bilo presuho, in so oni imeli tiste sorte, ki so bile do suše, ne? Prve, pol pa te Soška dolina, pa Tolminska, pa to, pa Benečija so pa imeli take sorte, ki so tudi bolj vlažnih krajih v bistvu razvile nek okus. Tako da se je to zelo, rečemo, demokratično poselilo, ne? Ni sploh tako, da so eni imeli več kot drugi, so imeli druge stvari.
In lahko rečeva, da je tudi to pravzaprav razlog, zakaj je teh sort tako veliko, ne? ne? Se jih, koliko ste jih pravzaprav zbral?
Točno to, ja, to je razlog. Našli, mislim, popisanih je še 64 sort, bilo jih je sigurno še veliko več. To so pač te, ki so se ohranile in že to, da so se ohranile do danes, ne, ko v bistvu bi rekel, institucionalno se na temu ni delalo, ne, nekako večemu nasprotno. Ne, institucionalno se delalo na temu, da bi se zreduciralo ta sadni zbor, da pač v trgovinah dobiš dve hruški. Je to, da smo mi našli skoraj 40 sort hrušk, samo je fascinantno. Pomeni, da so ta drevesa v bistvu sama po sebi obstala, zato, ker so se prilagodila na te lastnosti tistega kraja, kjer so rasli.
Ves čas govoriva o dediščini, o preteklosti, kaj pa prihodnost sedaj tega sadja? Živi v tvojem sadovnjaku, ne? Ampak bo še?
Nekaj ga bo sigurno še in to moram reči, da me izredno veseli, zato ker smo mi tudi z drevesnico Bilje sodelovali pri tem, da so oni razmnožili neke sorte hrušk, ki jih bojo verjetno v roku 3 let lahko tudi prodajali. Namreč postopki, legalni postopki pri drevesnicah so zelo zakomplicirani. To so fitofarmacevtski pregledi in tako naprej, to je res komplicirano. Je pa vmes, odkar trajamo raziskave, kar neki ljudi precep te sorte. Mi smo jih tudi preko nekih drevesnic italijanskih dali razmnožiti, tako da se je kar neki teh sort, ki so, bom rekel, bile zbrane kot bolj res dobre in odporne, že razmnožilo. Tako da jaz mislim, da prihodnost je v tem sploh v luči globalnih klimatskih sprememb, kjer moramo malo revalorizirati to, kaj bomo sadili, ker pač po mojem bo treba saditi tiste stvari, ki so bolj odporne, s katerimi se da delati tudi neke proizvode, ne samo za sveže sadje, se pravi, ker važna toliko oblika kot okus in te stvari pa pač rabijo svoji cajta, ne? In zaradi tega upam, da bojo ljudje čim prej za to posadili.
S tem bi bilo povezano tudi moje naslednje vprašanje, kaj pa globalna sprememba vremena oziroma podnebja, so katere sorte, ki so manj, bi bile manj uspešne danes, recimo tudi, že bi se ohranile v številu kot nekoč?
Ma gotovo, ne? Sej, klima se spreminja, taki pogoji kot so bili lani, recimo taka drastična šuša, to je res radikalno, ne? Po drugi strani je pa tako, jaz to sadovnjaku vidim, ker mi ga skoraj ne škropimo, ne? Se pravi, res vse, kar je, so neke naravni pripravki in še to zelo malo, ker ni komercialen sadovnjak, ker je vsako drevo drugačno, tako da količine so itak majhne in jaz tam vidim, kaj se recimo obnaša. Prav, ko sem prej omenil Soško dolino, prav te recimo hruške, ki so bile tam zelo razširjene, so zelo nezahtevne za vzgojo, ne? Ampak ene so fenomenalne, recimo fermentinka, ne? To je hruška taka drobna, ampak neverjetno dobrega okusa, uporabna za sok, za jest, za žganje izredno. Ne? In ne vem, recimo letos, ko se vsi protužujejo, da ni nič na drevesih, tudi pri meni v sadovnjaku, recimo češenj zelo malo, marelic zelo malo, ampak tista hruška je polna hruš. To, da če ljudje imajo posajeno raznovrstno, je to dobro za njih, ker če ena vrsta ne bo uspela, bo pa kakšna druga. Ne?
Morda še to, omenjal si zgodbe, jaz sem omenil uporabo. Si tudi uporabo raziskoval tega sadja, vrtno je bila zelo, zelo bolj raznovrstna, kakor je danes.
Jaz se tudi v knjigi je popisana, ko sem dobil te informacije, sem absolutno to raziskoval in ja, kot si samo omenil, včasih se je dosti več uporabljalo za predelavo, sploh spet, ko govorijo Soška dolina Petrolminska za pač sadno vino, ne, mošt. In mislim, da je tu treba iskati neke potencijalne priložnosti, ker konc koncu to, kar se je zgodilo z vinom tu, je točno ta zgodba, da se v naših krajih zares lahko uspe predvsem z predelavo, ne? Se pravi z nekim izkoristkom teh sadežov, ki je malo bolj, bi rekel, inventivno in napredno od samega konzumiranja svežega sadja. In ja, nekatere so samo za kuhati izredne, a ne, pituralka, nekatere, kot sem že prej omenil, fermentinka so, ali pa flokar, marelica izredno žganje, ne, ali pa koščica flokarja je sladka, kar ni lastno vsem marelcem, nasprotno, večina tujih marelcev voženih ima grenko, strupeno, polno cianidov peškog. Flokar se je tu vedno jedu in celo nekateri pravijo, da je zdravilen za raka. Ne, tako, da se narediti iz njega izredno dobro aromatično olje, ki dosega visoke cene, recimo, ampak pri nas še nismo prišli do te točke, da bi začeli to načrtno izkoriščati. No, tako.
Pa še to za konec. Knjiga bo pravzaprav ta druga izdaja knjige, bo protokolarno darilo za Evropsko prestolnico kulture. Verjetno nekaj, kar si nisi zamišljal ob začetku tega projekta, ampak najbrž ne tudi neka počastitev vsega vloženega dela, vseh vloženih ur.
Ja, jaz bi si sicer rajši želel, da bi bila na prodaj, ker mislim, da bi dosti ljudi bi si jo želelo kupiti, ampak ker je bila financirana z evropskimi sredstvi, ne sme biti na prodaj par let, vsaj ta izdaja. No? Tako da je bila ideja, da bi bilo to res protokolarno darilo. Mislim, da je zelo lepo protokolarno darilo, ampak tudi ljudje, ki si bi želeli to knjigo imeti, ki bo sicer na voljo v knjižnicah in izobraževalnih ustanovah, lahko pišejo na Evropsko prestolnico kulture Gorica, Nova Gorica in dobijo svoj izvod, dokler še je, ker ni jih dosti. Mislim pa, da je povpraševanje kar veliko.